9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nikolić, Dačić i Vučić danas u Briselu na sastanku s Catherine Ashton. Japan obeležava drugu godišnjicu katastrofe u Fukušimi. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu finale takmičenja Besede u Zoranovu čast. Novak Đoković uspešan u drugom kolu Mastersa u Indian Wellsu. U Nišu i Novom Sadu 9, u Kragujevcu i u Beogradu 10 stepeni. Danas oblačno, mestimično sa kišom, ali toplo. Temperatura do 17. Šta Brisel zaista traži od Srbije i da li je za Evropsku uniju prihvatljiv predlog Beograda da se na Kosovu i Metohiji formira zajednica 9 srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima, moglo bi da bude jasno već danas. Predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovaraće sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, koja je i inicirala susret. Iz Brisela, Dušan Gajić.
Državna delegacija Srbije danas sa Catherine Ashton razgovara o ključnom pitanju za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, a to je stepen nadležnosti zajednice srpskih opština na Kosovu. Sastanak bi prema očekivanjima trebalo da počne kasno popodne, negde oko 18 ili možda čak 19 sati, u zgradi spoljnopolitičke službe Evropske unije koju predvodi Catherine Ashton. Ona ranije u toku dana predsedava sastankom Saveta ministara spoljnih poslova, tako da će tek posle tog sastanka ona moći da se sastane sa predstavnicima Srbije. Ovo je prvi put da u kontekstu dijaloga jedna tako visoka delegacija zajedno dolazi u Brisel, što govori očito da je u pitanju prelomni trenutak i da i u Briselu i u Beogradu da žele da vide jasan zajednički stav u vezi sa mogućim predstojećim odlukama. Beograd insistira na značajnim ovlašćenjima za buduću zajednicu opština, dok Priština, kao što znamo, odbija da zajednica ima bilo kakve izvršne nadležnosti.
A uoči odlaska u Brisel, premijer Ivica Dačić ponovio je da Srbija neće zarad datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom odustati od svoje politike i rešenja koje nudi. O sastanku u Briselu u Vestima u 9 razgovaramo sa spoljnopolitičkim analitičarem Vatroslavom Vekarićem. Gospodine Vekariću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Državni vrh očekuje da će posle današnjeg sastanka biti jasnije da li je moguće da se pronađe rešenje za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji. Može li se reći da je ovaj sastanak ključni, da nas očekuje neki prelomni moment kada je reč o razgovorima Beograda i Prištine?
Pa, rekao bih da se ovim susretom beogradskog vrha sa Catherine Ashton u Briselu dijalog o Kosovu na neki način približava svom vrhuncu i možda bi ta poseta mogla i da označi i samu prekretnicu u tom dijalogu. E sad ostaje pitanje u kom pravcu. Jedna je varijanta koja ne bi bila dobra ni za jednog od tri učesnika u pregovorima, to su Beograd, Priština i Brisel, da insistiranje Beograda i Prištine na crvenim linijama dođe do prekida, zastoja ili odlaganja kompromisa, a time bi svakako došlo i do odlaganja određivanja datuma za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Druga mogućnost bi bila da se napravi jedan novi prodor u smislu pronalaženja kompromisa za otvorena pitanja, posebno za pitanje ovlašćenja zajednice srpskih opština na Kosovu. Poznato je da predstavnici Srbije već pred sobom imaju takozvani non-paper, nezvanični, ali vrlo važan dokument Evropske unije u kome su izneseni predlozi i stavovi Brisla prema otvorenim pitanjima i očigledno je da to stavlja Srbiju pred krupne dileme, ali i pred ključne odluke.
Da li možemo očekivati neke nove pritiske?
Pa, u svakom slučaju, reći o pregovaračkom procesu, sigurno je da će biti pritisaka, ali će biti pritisaka, po mom mišljenju, iz Brisla na sve učesnike u pregovorima. S jedne strane, pritisak na Beograd će se, po mom mišljenju, svesti na to da se status zajednice srpskih opština, da mu se omogući što veća autonomija u okvirima Atisarinog plana, gde se centralnim vlastima Prištine, omogućava da daju dodatne nadležnosti opštinama po potrebi. Dakle, tu postoji jedan prostor iz optike Brisla da se dođe do nekog kompromisa. Sad, naravno, proces je otvoren i treba videti gde ćemo stići. Određeni optimizam možemo pronaći učinjeći u izjavi potpredsjednika Vučića, koji je rekao da je u Londonu dobio određene potvrde i garancije da bi se moglo ići nešto dalje od onoga na čemu smo danas, kada je reč o nadležnostima zajednice srpskih opština.
Gospodine Vekariću, puno hvala na razgovoru. Čuli ste Vatroslava Vekarića, spoljnopolitičkog analitičara, inače visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. U četvrtak će u Prištini razgovarati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem i predstavnicima kosovskih političkih partija. Sljedeća runda dijaloga Dačića i Tačija zakazana je za 20. marta.
Grupa srpskih privrednika sa severa Kosova zaustavila je rano jutros nekoliko vozila Euleksa i specijalnih jedinica KPS-a ROSU u mestu Rudare na magistralnom putu Južna Kosovska Mitrovica-Leposavić. Posle kraćeg zadržavanja vozila su se vratila ka južnom delu grada. Srbi sa severa Kosova traže da sve dažbine, poreze, akcize i PDV plaćaju Srbiji, a ne Kosovu.
9 sati 6 minuta slušate Radio Beograd 1. Fiskalni savet Srbije daće ocenu priliva i potrošnje iz državnog budžeta na početku ove godine, kao i mere kako da se smanji minus u državnoj kasi, a sve kako bi se izbjegla kriza javnog duga. Ministar financija Mlađan Dinkić ranije najavio da će predložiti vladi da Srbija pre vremena otplati spoljni dug od 430 miliona dolara. Reč je o otplati kredita uzetih pod manje povoljnim uslovima, a ekonomisti smatraju da je ovaj predlog vrlo koristan. Ljubomir Mađar, tako za vesti u 9, kaže da je predlog ministra Dinkića ostvariv i realističan.
Imamo veliki broj različitih zajmova dignutih pod raznim uslovima. Neki su povoljni, a neki manje povoljni i zaista je racionalno i sasvim celishodno da se oni najnepovoljnije sklopljeni zajmovi otplate pa da se isfinansiraju nekim novo podignutim povoljnijim zajmovima. Dakle, to je prilika da budžet i država uštede izvesna nimalo zanemarljiva sredstva. Jedino što mi se ne sviđa to je da je Dinkić istočao sa tom najavom pre nego što je vlada i donela tu odluku.
Država će nekako izgleda uspeti da vrati svoje dugove, dok građani sve češće prelaze crvene linije zaduživanja. Dozvoljeni minus je pozajmica koju građani najčešće koriste, iako je to najskuplji vid pozajmljivanja para. Kamate se u Srbiji kreću od 26 do čak 41% na godišnjem nivou i one su višestruko veće nego u zemljama Evropske unije. U vestima u 9 o toj temi razgovaramo sa Dušanom Uzelcem, urednikom portala Kamatica. Gospodine Uzelac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zbog čega je ova bankarska pozajmica toliko skupa, odnosno zbog čega toliko košta i zašto je višestruko skuplja u Srbiji nego u zemljama Evrope?
Dozvoljeni minus je skup iz prostora razloga što mi za njega nemamo potrebe nikakve dodatne garancije da dajemo osim našeg potpisa i zbog toga banke vrlo često taj rizik kompenzuju sa visokim kamatnim stopama. Ono što je kod nas, da kažem, na nesreću naših građana indikativno jeste to da je on i dosta skuplji nego u zemljama u Evropi iz dva razloga. Prvo što kod nas to je izraženo u dinarskim iznosima, odnosno odobrava se u dinarskim iznosima, pa je zbog toga i zbog nestabilnosti samog dinara i inflacija koja prati ceo sistem je dodatno skuplji u odnosu na neke druge valute. A sa druge strane imamo i situaciju da banke to prilično olako tretiraju kao proizvod i taj rizik sav koji imaju u izdavanju tih proizvoda prenose na građane, odnosno sa visokim kamatnim stopama se štite od moguće nenaplate od pojedinih klijenata.
Kao što ste rekli, zaduživanje po dozvoljenom minusu je nepovoljno, više nego da je evidentno da se građani, pogotovo poslednjih godina, sve više zadužuju upravo po dozvoljenom minusu. Koliko je to sa jedne strane racionalno, a koliko sa druge banke koriste situaciju u kojoj građani nekako najlakše posežu za tim vidom pozajmice?
Situacija je ista i za klijente i za banke, odnosno građani su vrlo oprezni kada se zadužuju na neki duži rok i sa nekim većim iznosima, dok sa druge strane krpe svoje budžete iz meseca u mesec i zato su banke tu da pone tu vrstu usluge.
Bio je to Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica.
Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o predloženom zakonu o legalizaciji za koji su poslanici opozicije ocenili da je neustavan i skandalozan. Prema predlogu zakona za legalizaciju objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekta, a građani će plaćati samo izradu geodetskog snimka ukoliko ga nemaju odranije. U Srbiji inače ima oko 1,3 miliona neupisanih objekata.
Slušate vesti u 9. U Japanu se obeležava druga godišnjica pogibije 18.000 ljudi u zemljotresu i cunamiju koji je izazvao i nuklearnu katastrofu u elektrani u Fukušimi. Desetine hiljada Japanaca u centru Tokija zatražili su od vlade demontiranje svih nuklearnih elektrana u Japanu. Širom zemlje planirano je održavanje 150 antinuklearnih mitinga. Pregled ostalih događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Lider italijanskog pokreta 5 zvezda, Beppe Grillo, izjavio je da će se povući iz politike ako pripadnici njegovog pokreta, koji je osvojio četvrtinu glasova na nedavnim izborima, podrže formiranje levičarske vlade koju predvodi lider demokrata Pierluigi Bersani. Predsjednički izbori u Venecueli bit će održani 14. aprila. Vršilac dužnosti predsjednika, Nicolas Maduro, bit će kandidat vladajućeg socijalističkog bloka, a kandidat opozicije bit će konzervativac Enrique Capriles, koji je pre 6 mjeseci poražen u duelu sa nedavno preminulim Hugom Chavezom, osvojivši podršku 44% birača. Glavni sumnjičeni za grupno silovanje u kojem je u decembru pretučena na smrt 23-godišnja Indijka u autobusu u New Delhiju, izvršio je samoubistvo u zatvoru. Njemu i još petorici muškaraca pretila je smrtna kazna. Zbog ovog zločina održane su brojne demonstracije, od vlade je zahtevano uvođenje strožih zakona. Na Foklandskim ostrovima danas se nastavlja dvodnevni referendum na kojem je izvesno da će nešto više od 1.500 stanovnika odlučiti da ostanu pod upravom britanske krune. U posljednje vrijeme jačaju napetosti između Londona i Buenos Airesa zbog ostrva koje su bila povod rata dve države pre 30 godina, završen porazom Argentine.
Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je oblast Xinjiang na severozapadu Kine. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 80 km.
U Sikstinskoj kapeli u Vatikanu sutra u 17 časova počeće rad konklave koja će izabrati novog rimokatoličkog poglavara. Danas se nastavlja zasedanje pred konklave na kojem učestvuju svi kardinali, a sutra će u Bazilici Svetog Petra prvi među kardinalima Angelo Sodano služiti svečanu misu. U proteklih 100 godina ni jedna konklava nije trajala duže od 5 dana.
U specijalnom sudu u Beogradu trebalo bi da bude nastavljeno suđenje Sretenu Jociću i još dvojici optuženih za ubistvo hrvatskih novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića u oktobru 2008. godine u Zagrebu. Optužnica tereti Jocića da je organizator kriminalne grupe koja je ubila Pukanića i Franjića nakon što je sa za sada neidentifikovanim licem dogovorio da za ubistvo dobije 1,5 milijun evra.
Navršava se 7 godina od smrti bivšeg predsjednika Srbije i Jugoslavije i haškog optuženika Slobodana Miloševića. Umro je od infarkta u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala tokom suđenja za ratne zločine i na Kosovu i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Predsjednik socijalista Ivica Dačić izjavio je da socijalisti čuvaju uspomenu na nekadašnjeg lidera i da su i danas prisutni problemi koji su postojali za vrijeme Miloševićeve vladavine.
A povodom 10-godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biće održano finale takmičenja u besedništvu. Besede u Zoranovu čast, tema takmičenja je Đinđićev citat: Srbija će biti bolja nego što jeste ako svi mi budemo bolji nego što jesmo. A na Fakultetu političkih nauka biće održana konvencija o teorijskom i političkom nasljeđu Zorana Đinđića. Profesor Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić kaže za Vesti u 9 da je za njegovo nasljeđe važno i teorijsko i političko nasljeđe Zorana Đinđića.
I u tom smislu smo smatrali da je to jedan važan segment iz koga je proizilazilo i njegov politički angažman. Tako da postoji zaista jedna insuficijentnost poznavanja njegovog filozofskog dela i teorijskog političkog dela, koje je za nas važno, ako ništa drugo, u tom smislu da razvijemo dalje diskusije o njegovom filozofskom i teorijskom nasljeđu.
Bio je to profesor Fakulteta političkih nauka Ilija Vujočić, a u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije Fondacija dr. Zoran Đinđić predstavit će 4. tom iz edicije Izabrana dela Zorana Đinđića pod naslovom Politika i društvo, rasprave, članci i eseji.
U Nišu će uskoro početi radovi na uređenju drevne tvrđave. Pripremljeno je 10 projekata kojima je, osim uređenja i izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na samoj tvrđavi, predviđena i obnova pojedinih objekata unutar lokaliteta, javlja Ozren Rašić.
Pripremljeni projekti za uređenje tvrđave, prepoznatljivog simbola grada Niša, bit će realizovani u narednih 10 godina. Planirano je uređenje čitave tvrđave, koja se prostire na površini od 225 hektara. Elena Vasić-Petrović je direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu.
Takođe je važno reći da su ti projekti planirani i izrađeni tako da obuhvataju kako istraživačke radove, tako i konzervatorsko-restauratorske, uređenje parternih površina, osvetljenje, uvođenje mobilijara, stvaranje mogućnosti da se tvrđavi zapravo normalno pristupi preko svih njenih kapija.
U ovoj godini grad Niš će za radove u tvrđavi izdvojiti 50 miliona dinara, a oni podrazumevaju između ostalog uvođenje video nadzora, sanaciju bedema i uređenje parking prostora oko ovog lokaliteta. U 2013. godini u tvrđavi će biti izvedena i značajna arheološka istraživanja.
Zavod je konkurisao kod Ministarstva kulture za 2013. godinu za palatu sa oktogonom na gradskom polju i to će biti jedini prostor na kome će se raditi arheološka istraživanja.
Kada ovi projekti budu završeni, uređena tvrđava će sadržati prezentaciju arheoloških ostataka, umetnički i kulturni centar, kao i zanatsko-trgovački, dečiji istraživački, filmski i sportsko-rekreativni centar.
Narodno pozorište u Nišu danas proslavlja 126 godina postojanja i rada. Niš je jedan od prvih gradova koji je ušao u istoriju srpskog pozorišta, kaže za Vesti u 9, PR ovog pozorišta Ana Veljković.
Prvi poznati pozorišni događaj zabeležen je 1883. godine na plakatu za jednu od predstava putujuće družine koja je izvedena prigodno povodom godišnjice stupanja u brak kralja Milana i kraljice Natalije Obrenović. Pozorište Sinđelić, kako se tada zvalo Narodno pozorište u Nišu, jedno je od najstarijih srpskih pozorišta i ono je osnovano 11. marta 1887. godine. Prve predstave su se inače izvodile u dvorani kafane Evropa, a prva predstava koja je izvedena je Srpski ajduci Jovana Serije Popovića i ona je dakle izvedena 11. marta 1887. godine. Mi danas proslavljamo 126 godina pozorišnog života u Nišu i to proslavljamo predstavom Konstantin.
A u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, za početak nastup Novaka Đokovića u Indian Wellsu.
Upravo tako, Novak Đoković nam je osvetlo obraz, nismo baš imali mnogo uspeha. Dakle, Đoković se plasirao u treće kolo pobedom nad Italijanom Fabijom Fogninijem sa 2-1. Dakle, Fognini je uzeo set Đokoviću, bilo je 6-0, 5-7 i 6-2 za prvog reketa sveta. Za ulazak u osminu finala Novak će igrati sa Bugarinom Dimitrovim, koji je pobedio Australijanca Ebdena sa 2-0. Znači, Đoković vodi protiv Dimitrova sa 2-1 u pobedama. Jelena Janković i Hrvatica Mirjana Lučić-Baroni nisu se plasirale u četvrtfinale u konkurenciji dublova, pošto su poražene od Petrova i Srebotnik sa 2-0. Podsjetimo, Ana Ivanović nastavlja takmičenje, igraće protiv Nemice Babtel u drugom kolu Indian Wellsa. Vaterpolisti Partizana pobedili su na Banjici ekipu Breša sa 9-5 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Revanš je 20. marta u Italiji. Podsjetimo, i Crvena zvezda bila uspešna na Tašmajdenu, savladala mađarski Eger sa 13-6. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Igo Keje sa 73-64 u derbiju 24. kola regionalne lige. Ovim triumfom crno-beli su gotovo sigurno obezbedili plasman na završni turnir. Večeras će Crvena zvezda 20:30 igrati u Širokom i ukoliko pobedi delit će prvo mesto sa Igo Keom. Podsjetimo, Radnički je poražen u Zadru i tim neuspehom svoje šanse za plasman na Final Four učinio dosta manje. Za kraj fudbal, Niški Radnički pobedio Kragujevcu imenjaka, dakle Radnički, u posljednjoj utakmici 18. kola Super lige Srbije sa 1-0. Nišlije su ovom pobedom uspjele da se popnu na 10. mesto, dok je Kragujevački Radnički ostao pretposlednji sa 13 bodova, dakle bit će izuzetno zanimljivo u nastavku sezone u borbi za opstanak.
Bio je to Dejan Nikolić, a u ovom delu emisije informacija o uspehu naših kuvara na internacionalnom takmičenju u Solunu. Ekipa Asocijacije kuvara Srbije osvojila je 7 zlatnih, 5 srebrnih i 5 bronzanih medalja. S najboljim našim kuvarima bili su i studenti Visoke hotelijerske škole iz Beograda, koji su osvojili 7 srebrnih medalja.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Ekonomski razlozi za i protiv pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, govore ekonomisti profesor Boris Begović i Aleksandar Stevanović i ekonomski novinar Radojka Nikolić. Talasanje ponedeljak od 11 do 12 časova. Voditelj Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 9 u Beogradu i Nišu, 11 u Kragujevcu, 12 stepeni. Danas oblačno, povremeno kiša, ali i dalje toplo. Dežurni meteorolog Mileva Ranđić.
Na području Beograda i danas promenljivo oblačno, malo svežije, mada i dalje sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Tokom dana sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom moguća i pojava grmljavine, maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni. I u ostalom delu Srbije promenljivo oblačno, toplo, mestimično sa kišom, mogući su i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas u Srbiji od 13 do 17 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Ljubinka Vujičić, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.